10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรี Work From Home หลังปีใหม่4ถึง14มกราคมขอยึดตามสบคผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากมาตรการของสบคที่มีไปยังส่วนราชการและหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่หรือหน่วยงานหรือการ work from home หลังเทศกาลปีใหม่2565โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยจะประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์จากที่พักและเลื่อนงานพบปะนัดหมายไปก่อนทางนี้จากมาตรการข้างต้นจึงขอให้สื่อมวลชนงดรวมกลุ่มในทำเนียบรัฐบาลให้ work from home ตามแนวปฏิบัติของสบคและหน่วยงานราชการข้างต้นระหว่างวันที่4ถึง14มกราคม2565ชวนมองความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเชื่อระบบรัฐสภายังคงเดินไปได้ชี้ควรอยู่ในกรอบเตือนใครสร้างปัญหาประชาชนดูอยู่ปัดประเมินฝ่ายบริหารอยู่ครบเทอมหรือไม่ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปี2565ว่าในส่วนของสภาคิดว่าความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นยังคงมีอยู่แต่ถือเป็นเรื่องปกติเชื่อว่าระบบนี้ยังสามารถเดินไปได้ตามปกติไม่น่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานการปฏิบัติภารกิจของนักการเมืองก็อยู่ในสายตาประชาชนมากขึ้นทางนี้เมื่อประเมินแล้วรัฐบาลจะสามารถอยู่ครบเทอมหรือไม่ประธานรัฐสภาบอกว่าส่วนตัวไม่สามารถประเมินฝ่ายบริหารได้แต่ในส่วนของสภาคิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นๆและก็เชื่อว่าในระบบนี้เราสามารถที่จะดำเนินการผ่านการปฏิบัติภารกิจของแต่ละฝ่ายไปได้ด้วยดีตนได้ย้ำเตือนทุกครั้งเมื่อพบฝ่ายบริหารก็ได้ย้ำถึงอย่างไรก็ต้องมาตอบกระทู้ของสภาและเมื่อมีการเสนอญัตติในสภาฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมาชี้แจงต่อสภาเพราะถือว่าเป็นหน้าที่และมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นการตั้งประเด็นหากฝ่ายบริหารไม่มาตอบสภาประชาชนก็จะไม่รู้ข้อมูลสำหรับการทำหน้าที่ของประธานสภาและประธานรัฐสภามีความลำบากใจหรือมีความยากเย็นมากกว่าในอดีตหรือไม่เพราะทุกพรรคการเมืองก็มีอุดมการณ์และความขัดแย้งที่มากขึ้นในชวนก็กล่าวว่ายอมรับว่าในช่วง5ปีที่ไม่มีสภาเมื่อมีการเลือกสภาชุดใหม่ทำให้ส.ส.บางคนไม่เคยชินกับระบบดังนั้นเวลาใช้สิทธิ์ในสภาบางคนก็ออกนอกกฎเกณฑ์ข้อบังคับบ้างแต่ตนก็ติหรือบอกให้ได้รับทราบข้อบังคับทุกครั้งและทุกคนก็ยอมรับเป็นอย่างดีปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วกว่า289ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า1ล้านรายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่2มกราคม2565ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา39นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว289ล้าน 653,908 รายเพิ่มขึ้น 1,176,916 รายเสียชีวิต 5,456,818 รายขณะที่ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 55,864,519 รายวันเดียวเพิ่มขึ้น 161,398 รายอินเดียติดเชื้อ 34,887,983 รายเพิ่มขึ้น 26,404 รายบราซิลติดเชื้อ 22,212,343 รายเพิ่มขึ้น 3,325 รายอังกฤษติดเชื้อ 13,1458 รายเพิ่มขึ้น 162,572 รายและรัสเซียติดเชื้อ 10,519,733 รายเพิ่มขึ้น 19,751 รายขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่24ของโลกจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ